Λοιπόν, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι με ένα μικρό λογοπαίγνιο, θα το λέγαμε ως εξής: ότι ο Δημήτρης Κουρμπέλης μπήκε στα παπούτσια του Πολ Χατζόπουλου, τον οποίο και καλησπέριζω, υποδεχόμαστε στην εκπομπή. Καλησπέρα.
Γεια σας, Δαΐ.
Επιτρέπεται ο Νικός, έτσι?
Οπωσδήποτε.
Λοιπόν, έβλεπα λίγο το βιογραφικό σου, Πολ. Έχεις παίξει στην εθνική ομάδα το 1984, έχεις δύο συμμετοχές και το πρώτο πράγμα που θα ήθελα να σε ρωτήσω είναι: εύχεσαι ο Δημήτρης Κουρμπέλης να το ξεπεράσει αυτό?
Βεβαίως, ποιος άλλος δεν θα ήθελε? Κάποια παιδιά που τα γνωρίζει από πολύ μικρά και βλέπει την εξέλιξή τους, να μην έχουν ακόμη μεγαλύτερη εξέλιξη. Και πιστεύω ότι ο Δημήτρης, γιατί είναι και παιδί συνετό με μυαλό, ότι μπορεί να τα καταφέρει.
Νομίζω ότι συμφωνείς ότι ήταν δίκαιη η κλίση του στην Εθνική και μάλλον καθυστερημένη, έτσι?
Οπωσδήποτε. Μπορούσε και από όταν ήταν στον Αστέρα ο Δημήτρης να είχε κληθεί στην Εθνική Ομάδα, αλλά ποτέ δεν είναι αργά.
Σωστό. Σε πηγαίνει λίγο πίσω, δηλαδή ο Δημήτρης Κουρμπέλης είναι στην πραγματικότητα ο τρίτος ποδοσφαιριστής από την Αρκαδία ο οποίος πηγαίνει στην Εθνική. Είχες προηγηθεί εσύ το 1984, ήταν ο Τασουλής, αλλά στην πραγματικότητα εσύ και ο Κουρμπέλης είστε οι δύο ποδοσφαιριστές που μέσω ξεκινήσατε καριέρα, τέλος πάντων επαγγελματική, από μια ομάδα της Αρκαδίας για να φτάσετε μέχρι την Εθνική, έτσι δεν είναι?
Βεβαίως, και ειδικά για μένα θα ήθελα να πω ότι κλήθηκα στην Εθνική όχι από τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, όταν ήμουν στην ΑΕΚ, αλλά από τον Πανιόνιο, που έχει μεγαλύτερη βαρύτητα, διότι είναι πιο εύκολο να κληθεί στην Εθνική Ομάδα από τις λεγόμενες μεγάλες ομάδες.
Σωστό, το είδαμε και την περίπτωση του Δημήτρη, αυτό άλλωστε.
Ακριβώς. Αλλά πιστεύω ότι είχε αργήσει η κλήση του Δημήτρη, αλλά...
Πάντως σε γύρισε λίγο πίσω όλο αυτό, δηλαδή... Πήγες λίγο στα δικά σου χρόνια τότε που έπαιζες με την Εθνική Ομάδα?
Οπωσδήποτε, ήταν τελείως διαφορετικά τα χρόνια τότε. Τότε όταν έπαιξα το 1984 προγραμματικά παγκοσμίου κυπέλου στην Πολωνία. Η Πολωνία τότε είχε μεγάλους παίκτες.
Σωστά.
Δηλαδή να σου αναφέρω μόνο κάποια ονόματα: Σμολάρεκ, Μπόνιεκ, Σμούντα, Τζεγκανόφσκι.
Εντάξει, παίκτες που όλοι τους ξέρουμε.
Παίκτες όλοι οι οποίοι έκαναν πολύ μεγάλη καριέρα και σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες.
Μα υπήρχε και πολύ ξεχωριστή σχολή ποδοσφαίρου της Πολωνίας τότε.
Ακριβώς. Και μετά από το παιχνίδι αυτό ήμουν άτυχος, γιατί τραυματίστηκα. Είχα μείνει έξω και ξέρεις ότι και το ποδόσφαιρο μετράει και η τύχη και ο παράγον τύχη. Και έμεινα απ' έξω. Προωθήθηκε τότε ο Στέλιος Μανολάς, ο οποίος μετά καθιερώθηκε στην Εθνική Ομάδα.
Έψαχνα φωτογραφία, να σου πω την αλήθεια, πριν από λίγο, και η πρώτη φωτογραφία που βρήκα από το διαδίκτυο ήταν μια δική σου αγκαλιά με τον Στέλιο Μανολά.
Ναι, εντάξει, με τον Στέλιο και ακόμα είμαστε αγαπημένοι, και όταν έρχεται εδώ, όταν ήταν στην ΑΕΚ και εκεί με την ομάδα της K20, επήγαινε, τον έβλεπα. Οι παλιές αναμνήσεις ξαναέρχονται και δεν ξεχνιούνται.
Ναι, σωστό. Τι βλέπεις για το παιχνίδι της εθνικής μας στην Βοσνία?
Θοδωρή, είναι ένα δύσκολο παιχνίδι, γιατί η Βοσνία παίζει για ένα αποτέλεσμα. Παίζει οπωσδήποτε να κερδίσει. Είναι ένα βαθμό πίσω από εμάς. Εμείς παίζουμε για δύο αποτελέσματα. Πιστεύω ότι η ομάδα μας μπορεί να τα καταφέρει, παρότι θα είναι για μένα πάρα πολύ δύσκολο παιχνίδι, γιατί όπως και την είδαμε και στην ισοπαλία μέσα εδώ από τη Βοσνία, είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα με πολύ ποιοτικούς παίκτες και με παίκτες που αγωνίζονται στα μεγαλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης.
Σωστό.
Ο παράγον έδρα θα μετρήσει πολύ. Αλλά πιστεύω ότι και τα δικά μας παιδιά παίζουν σε μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Δεν θα φοβηθούν από το κλίμα που θα δημιουργήσουν οι Βόσνοι. Και εάν μπορέσουμε και βάλουμε πρώτη γκολ, πιστεύω ότι θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα.
Ναι, και εγώ νομίζω ότι οι Βόσνοι είναι μια ομάδα η οποία πολύ εύκολα μπορεί να τη βάλει σε ένα ψυχολογικό βάρος, αν καταφέρει και την φέρει σε δύσκολη θέση.
Σίγουρα, αλλά είναι και μια ομάδα, μην ξεχνάμε,
ότι αν
θα του βάλει πρώτη γκολ, αλλάζει τελείως η ψυχολογία τους και
σωστό.
Είναι πάρα πολύ καλή ομάδα.
Είναι πολύ ποιοτική και ειδικά από τη μέση και μπροστά είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και θα είναι και λίγο εχθρικό το κλίμα.
Έχει πάντα στιγμή μπορεί να σου βάλουν γκολ.
Αλήθεια, και είναι και λίγο... θα είναι και λίγο εχθρικό το κλίμα που θα συναντήσει εκεί η εθνική μας.
Σίγουρα θα είναι εχθρικό. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Πιάνης, διαβάζω ότι είναι τραυματίας.
Μάλλον θα παίξει.
Αν παίξει, θα έχουν πάλι παραπάνω να παίξει ποιοτικότατο στο κέντρο, ένα παίξει που μπορεί να δημιουργήσει ευκαιρίες να βγάλει στο Τζέκο.
Ναι, γιατί η μπάλα. Ξέρεις, το επικίνδυνος είναι ο Τζέκο, αλλά για να φτάσει η μπάλα στο Τζέκο πρέπει να δουλέψει ο Πιάνιτς.
Βέβαια.
Αλήθεια είναι. Με την ευκαιρία, πώς βλέπεις το ποδόσφαιρο του νομού μας? Θέλω να πω, πέρα από αυτό που θα συζητήσουμε συνέχεια και για τις ομάδες νομού μας, ήθελα να σε ρωτήσω το εξής. Αυτή τη στιγμή, αν κάποιος δει τη λίστα του Μίκαελ Σκίμπε, θα δει ότι σε αυτήν υπάρχουν τρία παιδιά τα οποία επαγγελματικά τους έκανε ποδοσφαιριστές ο Αστέρας. Είναι ο Μπακασέτας, είναι ο Φορτούνης και είναι βέβαια και ο Κουρμπέλης. Άρα κάτι καλό γίνεται εδώ, Πολ.
Βέβαια κάτι καλό γίνεται. Και εάν δεις όλα τα παιδιά, από την επαρχία ξεκινάνε. Κανένα παιδί δεν είναι στην Αθήνα ή δεν είναι στην ΑΕΚ ή στον Παναθηναϊκό ή στον Ολυμπιακό. Mm-hmm. Από κάποια πόλη της επαρχίας όλα θα πηγαίνουν σε αυτές τις ομάδες. Εκεί αδρώνονται, εκεί μαθαίνουν τα ποδοσφαιρικά ζητήματα και ακολουθεί η εξέλιξή τους.
Γι' αυτό έχει και πολύ μεγάλο νόημα δουλειά που κάνατε τα προηγούμενα χρόνια στις υποδομές εθνικής ομάδας. Σε ένα πλάνο το οποίο είχε καταρτήσει τότε ο Φερνάντο Σάντος, να μην ξεχνάμε.
Ο Φερνάντο Σάντος, το οποίο κατάφερε η ΕΠΟ και το κατήργησε αυτό το. Ναι. Και πάλι
το τσαλάκωσε και το πέταξε, έτσι.
Ακριβώς. Αλλά πιστεύω ότι.
Μετά γινόμαστε κακοί όμως όταν λέμε για την ΕΠΟ, αλλά τέλος πάντων. Να μην αλλάζουμε κουβέντα. Γινόμαστε κακοί γιατί την εθνική ομάδα την είχε βάλει στη βιτρίνα και πήγε μόνη της η Ομοσπονδία και την έσπασε τη βιτρίνα αυτή.
Η κάθε Ομοσπονδία, Θοδωρή, έχει τα καλά της και τα κακά της. Εμείς αυτή τη στιγμή τα καλά δεν είναι. Εμείς πρέπει να λέμε τα κακά. Μήπως και διορθωθούν.
Ναι, σωστά.
Όταν έχεις ένα πρόεδρο που το έχει εκφωνήσει ο Σάντος και το οποίο το έχουν πάρει και ομάδες ευρωπαϊκές και βλέπεις ότι λειτουργεί καλά, από τις πιο μικρές κατηγορίες πηγαίνουν παιδιά στις μικρές εθνικές ομάδες και ακολουθεί η εξέλιξη που έχουν μέχρι την εθνική αδρών και αυτό το καταργείς. Λέγοντας για οικονομικούς λόγους που πιστεύω ότι κάτι τέτοιο δεν υπάρχει, γιατί δεν στήριξε και πολύ αυτό το πρόγραμμα, οπωσδήποτε δεν είναι καλό.
Σωστό. Για πες μας έτσι δύο λόγια και για τις ομάδες εδώ της Αρκαδίας, τον Αστέρα, τον Παναρκαδικό. Δόξα Μεγαλόπουλης δυστυχώς δεν τα κατάφερε. Παίρνει το Λεωνίδιος.
Δεν τα κατάφερε. Ο Αστέρας πιστεύω ότι η φετινή χρονιά ήταν ένα πάθημα για μάθημα. Πρέπει οι διοικούντες μέσα από την πορεία αυτή της χρονιάς να αναθεωρήσουν κάποιες απόψεις και να δούνε κάποια πράγματα τα οποία ξεκινήσανε από την αρχή της σεζόν, δεν διορθωθήκανε, με αποτέλεσμα ο Αστέρας να έχει αυτή την πορεία που είχε. Mm-hmm. Πιστεύω όμως ότι και ο Στάικος ο Βεργέτης και οι διοικούντες ξέρουν τι πρέπει να κάνουν για την ομάδα και πιστεύω να το κάνουν. Mm-hmm. Ο Παναρκατικός είχε μια καλή πορεία μέχρι το Δεκέμβριο. Μετά δεν ξέρω, έκανε μια κοιλιά.
Η οποία κράτησε και αρκετό.
Περίπου για ένα γύρο.
Ναι. Κράτησε μεγάλο διάστημα. Αυτό είναι το.
Πολύ μεγάλο διάστημα. Κύρωσε η χρονιά από τη στιγμή που δεν είχε βλέψεις για άνοδο. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει την καινούργια χρονιά. Mm-hmm. Γιατί θα είναι πάρα πολύ δύσκολη έτσι όπως είχαμε εθνική.
Ναι, σωστό.
Και η Μεγαλόπολη χτάλεσε μέχρι το τέλος, δεν τα κατάφερε.
Έμοιαζε η Δόξα κάποια στιγμή να έχει πάψει να απολαμβάνει τη στιγμή της, δηλαδή την παρουσία της στη Γάμα Εθνική, τουλάχιστον αυτό φαινόταν.
Είχε κάποια άτυχα παιχνίδια, μπορούσε να το βαλέσει, μπορούσε και να μείνει.
Ναι.
Όταν φτάνεις όμως 2-3 αγωνιστικές πριν το τέλος και παλεύεις για τη σωτηρία, δεν είναι και το καλύτερο.
Mm-hmm. Ολοκληρώνουμε πολύ. Θέλω την άποψή σου συνολικά για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
Αναστεναγμό
άκουσα. Αναστεναγμό άκουσα.
Ο αναστεναγμός ήταν γιατί έτσι όπως έχει γίνει το ελληνικό ποδόσφαιρο ακολουθεί την ελληνική κοινωνία.
Ναι.
Όλες οι ομάδες από ό,τι βλέπεις έχουν οικονομικό πρόβλημα. Αναγκαστήκανε πολλές ομάδες να βάλουν Έλληνες παίκτες που υπό άλλες συνθήκες δεν πρόκειται να έχει γίνει ποτέ αυτό. Με τρανό παράδειγμα τον Πανιόνιο, ο οποίος είναι στην κυριολεξία ομάδα. Μπορεί να μην έχει τα μεγάλα ονόματα, αλλά είναι ομάδα. Και όμως και τον Πανιόνιο η ανάγκη τον έκανε να στραφεί σε Έλληνες παίκτες. Πιστεύω ότι έχει πολύ καιρό να έρθουν ποιοτικοί και πάρα πολύ καλοί παίκτες ξένοι. Δεν έρχονται καλοί, όταν λέω καλοί εννοώ να είναι καλύτεροι από τους Έλληνες. Mm-hmm. Κι όμως οι ομάδες προτιμούν να βάλουν τους ξένους παρά τα ελληνόπουλα. Mm-hmm. Η εθνική ομάδα όμως που είναι ο καθρέφτης του πρωταθλήματος πηγαίνει καλά. Αυτό δεν λέει, γιατί οι περισσότεροι παίκτες δεν παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα.
Αλήθεια. Σωστό.
Η άλλη νοοτροπία και είναι διαφορετικά τελείως. Γιατί αν θα παίρναμε μόνο παίκτες από την Ελλάδα, δεν θα είχε και η εθνική μας αυτή την πορεία. Εύχομαι και πιστεύω και το ελληνικό ποδόσφαιρο και η εθνική να βρει το δρόμο που τους αξίζει.
Mm-hmm. Πολύ ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την παρουσία στην εκπομπή. Καλή συνέχεια ευχόμαστε.
Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή, και εγώ για τη συνομιλία που είχαμε.
Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Γεια χαρά.
Ευχαριστώ επίσης. Γεια χαρά.